Kod svih zaraćenih strana, početno oduševljenje je prelazilo u nezadovoljstvo, a ono opet u očaj, pobune i dezerterstvo. Ovo je najučljivije bilo u carskoj Rusiji. Rusija je bila nerazvijena zemlja, sa režimom apsolutne vlasti cara i sa ogromnim socijalnim razlikama. Ovo su bili glavni uzroci za pobunu vojske i naroda, ali kao povod su iskorišćena dešavanja tokom rata, u kom je Rusija imala mnogo gubitaka, vladala je glad i vojnika i naroda, a režim je bio nesposoban da reši situaciju. Prva pobuna naroda i vojske protiv carskog samodržavlja i opšteg stanja u Rusiji 1917. naziva se Februarska revolucija. Sproveli su i umereni socijaldemokratski elementi sa Aleksandrom Kerenskim na čelu. Car je tokom revolucije abdicirao, ali privremena vlada nije uspela da nađe rešenje za velike teškoće vojske i naroda. Uporedo sa privremenom vladom, boljševici, ekstremni elementi socijaldemokrata, su osnivali Sovjete kao paralelne organe vlasti, pa je ovo bio i period dvovlašća u Rusiji. Neuspešno vođenje rata i dezerterstvo još su više pogoršali stanje. Lenjinovi boljševici su želeli smenu do tadašnje umerene vlasti i uvođenje diktature proletarijata, pa su podbunjivali narodu i vojsku. Privremena vlada je zato proganjala boljševike, a Lenjin je morao da pobegne iz zemlje. Kad je vojska odlučila da ustane protiv privremene vlade, vlada je boljševicima dala oružje, što je bila greška, jer su komunisti odmah ustali protiv njih. Tako je došlo do svetski poznate oktobarske revolucije 1917. Komunisti su osvojili prestonicu Petrograd, Moskvu i formirali svoju vladu, Sovjet narodnih komesara, na čelu sa Leninom. Boljševici su se zalagali za mir, hleb i zemlju, to jest da Rusija istupi iz rata, da se obezbedi hrana gradskom stanovništvu i da se podeli zemlja bezemljašima. Privremena vlada nije želela da ispuni ove zahteve, pa je zato i došlo do sukoba crvenih i belih. Počeo je građanski rat između crvenih boljševika, komunista i belih menševika, pristalica ranijih režima, od 1917. do 1920. Pobedila je crvena armija boljševika, posle čega je stvoren Sovjetski savez. Car Nikolaj II. Romanov i njegova porodica su streljani još 1918. godine. Rusija je pod boljševicima istupila iz rata separatnim mirom sa Nemačkom u Brest-Litovsku marta 1918. uz ispunjavanje teških zahteva Nemačke. Boljševicima je trebao mir da bi stabilizovali vlast u državi i pobedili sve unutrašnje protivnike. Poslednje godine rata obeležio je ulazak Sjedinjenih Američkih Država u rat, što im je omogućilo da ubrzo postanu najveća svetska sila. Amerika se Monroevom doktrinom iz prve polovine 19. veka opredelila za izolacionizam i nemešanje u evropske stvari. Ali kada su Velika Britanija i Francuska krenule prvo da kupuju hranu i oružje u SAD, a onda i da se zadužuju zbog istih stvari, Amerika je zaključila da pobjeda Nemačke može da utiče na savezničko vraćanje dugova i time potkopa moć i funkcionisanje same SAD. Narod i deo političara ipak nije još bio za ulazak u rat. Posle nemačkog potapanja američkog broda Lusitanija 1915. javno se okreće protiv Nemačke i SAD 1917. ulaze u rat na strani Antante. Stanje na frontovima se promenilo ulaskom SAD u rat i izlaskom Rusije iz rata. Iako je Antanta bila ojačana sa SAD na zapadnom frontu, izlazak Rusije je omogućio Nemačkoj da sve snage prebaci na zapad. Zato su saveznici morali da aktiviraju Solunski front. I upravo je ovaj front imao presudnu ulogu u završavanju rata. Srpska vojska je u silovitom prodoru u jesen 1918. omogućila saveznicima da primoraju Bugarsku na kapitulaciju, nakon čega je to uradila Turska, a početkom novembra i Austrougarska. Nemačka je konačno 11. novembra 1918. potpisala primirje, čime je Veliki rat bio završen. Prvi svjetski rat, poznati kao Veliki rat, bio je najveći rat u istoriji, sa najviše poginulih, postradalih i najvećim razaranjima do tada.